Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Apa kabar? Kembali bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, akan ada cerita dari diaspora Indonesia dan juga beragam informasi terkini. Penggalangan dana untuk membantu korban di Palestina terus dilakukan oleh warga di Indonesia. Kali ini akan ada obrolan bersama Romi Ardiansyah, Vice President Communication Network and Development untuk Human Initiative, yang belum lama ini bekerja sama dengan kelompok penggemar K-pop BTS, yaitu BTS Army Indonesia, yang menggalang dana untuk penyintas di Palestina.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Mungkin bisa menjelaskan sedikit mengenai penggalangan dana bersama BTS Army Indonesia dan Human Initiative, Pak.
Jadi terkait dengan BTS Army, memang ini adalah salah satu kolaborasi yang kita lakukan. Sebenarnya secara track record, ini bukan kali pertama kami berkolaborasi dengan teman-teman BTS Army. Kalau tidak salah, itu sudah sejak beberapa tahun sebelumnya, itu kita alhamdulillah bisa collab dengan teman-teman di BTS Army dalam beberapa agenda-agenda program-program kemanusiaan ya, Mbak Dania. Jadi kita sudah mulai, mungkin ini adalah kali ke-8 ya. Sejak tahun 2018 kita sudah melibatkan beberapa komunitas. Prinsip dasar sebenarnya adalah kami di Human Initiative itu selalu melihat bahwa potensi kebaikan ini juga bisa dimiliki oleh banyak komunitas. Dan salah satunya adalah komunitas-komunitas yang memiliki konsep fanbase seperti teman-teman BTS, dan kemudian Army Indonesia punya konsen yang sama gitu untuk bicara tentang isu-isu kemanusiaan. Maka kemarin ketika kondisi di Palestina mengalami kejadian yang secara kemanusiaan itu adalah konsennya Human Initiative, maka kita memang melakukan approach ke banyak segmen donatur-donaturnya HI. Donatur HI ini kan dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama kelompok individu, yang kedua adalah kelompok institusi. Nah, institusi ini termasuk bisa korporasi, bisa teman-teman NGO, yayasan, atau bisa juga komunitas. Nah, teman-teman BTS Army ini adalah bagian dari kelompok segmen komunitas, dan karena kita sudah punya track record sebelumnya, maka disepakatilah kemudian mekanisme campaign yang dilakukan secara terbatas di komunitas BTS Army. Jadi campaign ini kita lakukan luar biasa, ternyata dukungannya sangat luar biasa. Dalam catatan track record yang kami buat selama campaign ini dimulai 18 Oktober, Mbak Dania. Dan kemudian di close itu sekitar 20 Oktober. Jadi hanya sekitar 3-5 hari itu kami memutuskan untuk kemudian, dan teman-teman BTS juga melihat, biar supaya kebutuhan donasi dari masyarakat Palestina bisa segera disalurkan. Makanya di close di tanggal sekitar 18-22 Oktober, jadi ada sekitar 5 hari, dan itu terkumpul angkanya di sekitar 1.020.000.000 ya. Jadi lebih tepatnya itu di 1.020.561.414. Nah, luar biasanya kampanye terbatas BTS Army ini melibatkan lebih kurang 20.273 donatur. Nah, jadi begitu ceritanya, dan kita melihat di sosial media, di berbagai diskusi, ini adalah bentuk bagaimana kita mendapatkan dukungan yang luar biasa terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza, di Palestina. Dan ini hadir dari kelompok fanbase yang juga sangat solid, tersebar di berbagai kota di Indonesia, dan alhamdulillah bisa memberikan dukungan yang sangat luar biasa seperti ini.
Iya.
Begitu Mbak Nadi.
Iya Pak, dan apakah ini kalau Pak Romi melihat secara rekor ini yang tercepat dan terbesar atau bagaimana Pak?
Kalau di Human Initiative ini salah satu yang kita anggap cukup cepat dan terbesar. Jadi kalau dari sisi besaran, sebenarnya donasi sebesar ini pernah kita dapatkan di beberapa situasi yang lain, misalnya seperti Palu, seperti Lombok. Tapi kalau dari sisi waktu dan dukungan dalam satu komunitas, ini termasuk salah satu rekor yang menurut kita luar biasa cepat. Karena memang kan situasi ini juga diperkuat dengan exposure yang juga cukup banyak ya dari rekan-rekan media, baik itu nasional maupun internasional,
yeah.
Sehingga awareness publiknya juga kuat, dan itu juga sepertinya juga mendorong soliditas teman-teman BTS Army untuk saling bicara dengan teman-teman yang lain lalu mempercepat penyaluran. Karena kita juga memang dalam konteks ini mendesain bahwa proses penyalurannya juga kita buat secara bertahap dan kita coba pastikan segera sampai. Jadi makanya kemarin itu kita memutuskan 5 hari, ini kita close, kita fokus untuk bagaimana penyalurannya, lalu nanti kita tidak tahu karena kesepakatan apakah akan membuka kampanye berikutnya, itu akan sangat bergantung kepada bicara kita dengan teman-teman BTS.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Apakah ada tantangan, Pak, dalam hal penyaluran untuk ke Palestina ya?
Ya, tentu. Jadi kita bersyukur karena Human Initiative sejak 1999 sudah diberikan kesempatan yang memfasilitasi kebaikan masyarakat Indonesia dan juga dunia di beberapa isu kemanusiaan. Dan memang setiap penyaluran bantuan kemanusiaan itu selalu ada dinamikanya, tapi dinamika kali ini bukan dinamika yang mudah sebab situasi atau eskalasi Palestina ini agak berbeda dengan pengalaman-pengalaman kami sebelumnya dalam mengelola bantuan di Palestina. Yang paling menantang tentu saja adalah bagaimana memastikan bantuan sampai dalam situasi perang yang belum mereda bahkan semakin meningkat ya di beberapa waktu terakhir. Jadi tantangan paling utama sungguhnya adalah akses kepada mitra-mitra. Kami menggunakan berbagai cara dalam hal penyaluran bantuan kemanusiaan ini. Ada cara yang kami lakukan dengan langsung berhubungan bersama mitra-mitra HI yang sebelumnya sudah pernah kerjasama di program-program sebelum situasi perang ini. Lalu kemudian kita juga berkolaborasi dengan lembaga-lembaga internasional yang hari ini ada. Dan yang terakhir kita juga berkolaborasi dengan pemerintah Indonesia yang kalau tidak salah ini hari Jumat ini akan diberangkatkan dari Jakarta. Nah, tantangan yang paling berat di kolaborasi langsung dengan mitra-mitra lokal tentu saja adalah pertama keselamatan para mitra-mitra relawan kami di sana. Yang kedua adalah kemampuan untuk menyediakan bantuan kemanusiaan yang kita harapkan. Makanya konsep yang kami gunakan terus terang di sepekan pertama kejadian ini adalah melihat antara kebutuhan dengan ketersediaan barang-barang yang memungkinkan untuk kebutuhan dasar masyarakat di Gaza. Jadi memang dia tidak se-fleksibel di situasi sebelumnya. Keamanan, yang kedua adalah ketersediaan barang bantuan. Itu mungkin yang jadi tantangan, Mbak Dani.
Iya. Tadi dari tahun berapa, Pak?
Kita kalau HI sendiri mulai dari tahun 1999, aktivitas sosial kemanusiaannya, dan sejak itu sebenarnya kita sudah mulai bekerja untuk kerja-kerja di Palestina, tapi mulai lebih masif itu sejak tahun 2015.
Baik.
Kita punya track programnya, dari mulai program yang sifatnya charity, sampai program yang sifatnya berkelanjutan. Terakhir misalnya kita bersama beberapa rekan-rekan lembaga kemanusiaan di Indonesia itu membangun sekolah Indonesia untuk Palestina, tapi posisinya di Yerusalem. Ini sekitar 1,5 km dari Masjid Al-Aqsa. Program lain misalnya kita pernah membuat fasilitas pengelolaan air minum, air bersih, itu di Gaza tahun 2015. Kita juga pernah memberikan solar cell untuk kebutuhan listrik masyarakat di Gaza tahun 2016. Dan secara rutin, baik itu di Ramadan maupun di beberapa musim, kayak musim dingin, kita juga menyalurkan bantuan. Dan secara reguler, kita punya program orang tua asuh untuk anak-anak di Palestina. Dan ini berjalan sejak 2015 sampai sekarang.
Baik, dan dana bantuan dari BTS Army Indonesia ini kemarin dalam bentuk apa, Pak?
Kita menyepakati sejak awal, begitu kampanye ini berjalan, sesuai juga dengan tadi situasi yang saya sampaikan ya, Mbak Dania di awal, dalam
ya.
Situasi perang seperti ini, kami memang mengajak mitra-mitra kita untuk lebih memahami situasi dan kita sebut mungkin lebih realistis dengan memastikan bantuan tersampaikan. Itu ada 3 prioritas bantuan yang kita berikan. Pertama adalah bantuan pangan atau food item. Ini kita berikan kepada masyarakat yang terdampak di Gaza. Kemudian yang kedua adalah bantuan yang sifatnya obat-obatan ringan. Ini untuk membantu juga masyarakat. Dan sekarang kita juga sedang menyiapkan agar ada insentif ya untuk para tenaga medis yang juga bekerja di sana. Cuman prioritas kita untuk BTS Army Collaboration atau Partnership ini di kesempatan diskusi kami adalah untuk pangan sama obat-obatan. Meskipun beberapa hari yang lalu, karena keperluan, situasi, dan dinamika, kami juga menyalurkan bantuan air bersih, karena air bersih juga agak sulit dilakukan. Dan ketiga, bantuan ini sudah tersampaikan, dan kemarin juga sudah kita naikkan di sosial media kita, dan juga sudah kita berikan laporan kepada teman-teman di BTS Army.
Baik, melihat kekuatan fan base atau kekuatan fandom terutama ini kali ini adalah bekerja sama dengan BTS yang sudah bekerja sama lama ya. Ini Bapak melihatnya seperti apa Pak ketika ada fandom yang bersatu lalu juga ikut bersama-sama semangat untuk membantu dalam hal kemanusiaan. Bapak melihatnya bagaimana nih Pak?
Ya, pertama tentu saja ini adalah apresiasi kami yang luar biasa ya, bahwa sebenarnya urusan kemanusiaan itu adalah konsen kita semua, Mbak Dania. Saya melihat bahwa ini tidak melihat bahwa yang harus konsen ke isu kemanusiaan adalah teman-teman yang ada di NGO atau sektor sosial atau pemerintah saja. Semua sektor kehidupan hari ini jika melihat adanya krisis kemanusiaan punya ketergerakan, itu saya kira adalah sesuatu yang pertama sangat pantas dan layak untuk kita apresiasi, dan ini cukup menguatkan kita ya teman-teman di organisasi kemanusiaan bahwa dengan model mungkin fanbase yang mungkin awalnya bisa jadi dianggap hanya sekedar kesenangan atau kemudian hiburan, tapi bisa menjadi solid. Dan soliditas ini juga kita lihat adalah bentuk daripada kemudian kontribusi yang luar biasa. Jadi publikasi dari kerjasama ini berlangsung dengan sangat cepat dan kemudian bisa mengumpulkan dukungan dengan sangat luar biasa. Nah yang kedua, saja kita melihat bahwa sebenarnya persoalan kemanusiaan ini pendukungnya banyak. Dan tugas kami di organisasi kemanusiaan adalah bagaimana bisa memfasilitasi gerakan-gerakan kebaikan seperti ini. Dan ini sangat relevan dengan visinya HI. Visinya HI itu kan kami susun yang 2030 itu adalah menggerakkan kebaikan untuk memartabatkan manusia atau goodness for dignity. Nah, kami yakin kenapa kami buat visi ini, kebaikan itu udah banyak gitu Mbak Dania. Nah, tinggal bagaimana caranya agar kebaikan-kebaikan ini diorganisasikan sebagai sebuah gerakan lalu dia bermanfaat. Perlu kita catat dan ini kami sampaikan juga ke teman-teman BTS Army. Dari pengalaman kita mengelola isu konflik di Palestina yang cukup panjang, itu kami juga selalu biasanya menyampaikan dan menawarkan bahwa di luar yang sifatnya bantuan kemanusiaan dalam kondisi krisis, itu mungkin kita perlu juga mempersiapkan bantuan-bantuan kemanusiaan yang nanti akan lebih bersifat jangka panjang. Tentu saja kita berharapkan konflik ini selesai, penyerangan ini selesai. Tapi kan di sana sudah banyak gedung yang hancur, anak yang kehilangan orang tuanya gitu ya, atau sebaliknya. Maka kan perlu ada program-program recovery, rehabilitasi yang itu juga sebenarnya penting. Makanya kita melihat semoga dengan semangat ini juga ada gambaran bersama bahwa kita juga harus mempersiapkan program-program yang jauh lebih jangka panjang, sebagaimana yang sudah kami lakukan sebelum konflik besar ini terjadi. Jadi saya melihat ini apresiasinya luar biasa, soliditasnya luar biasa, dan kita semakin yakin bahwa sesungguhnya banyak pihak dari semua sektor, dari semua elemen yang masih punya kepedulian dan tanggung jawab kemanusiaan yang besar.
Baik Pak Romi, terima kasih sekali atas waktunya untuk VOA kali ini. Semoga bantuan yang diserahkan ke warga Palestina semuanya lancar dan segera terpenuhi.
Kita juga berdoa mudah-mudahan bisa segera selesai dan seperti ini bisa tuntas ya.
Iya.
Tidak semakin banyak korban yang terjadi.
Amin, amin. Baik, terima kasih Pak.
Terima kasih.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Warga Gaza menuntut air bersih setelah Israel memutus aliran air dan listrik ke wilayah tersebut ketika negara itu mengintensifkan serangan udara sebagai reaksi terhadap serangan berdarah oleh Hamas di Israel pekan lalu. Penduduk mengatakan ketika air menetes dari pipa, aliran kecil tersebut berlangsung tidak lebih dari 30 menit setiap harinya dan sangat terkontaminasi dengan limbah dan air laut sehingga tidak dapat diminum. Badan Pengungsi Palestina PBB menggambarkan krisis air sebagai masalah hidup atau mati. Mike Tipton adalah profesor di bidang fisiologi manusia terapan di Universitas Portsmouth di Inggris. Tipton telah mempelajari efek patologis dari lingkungan ekstrim pada tubuh, termasuk dehidrasi parah, dan ia mengatakan ketika orang berkeringat, mereka bisa kehilangan 1 hingga 2 liter keringat per jam dari cadangan cairan tubuh.
You normally lose about half a liter of fluid through the skin, and that's without sweating.
Kepada Associated Press, Tipton mengatakan biasanya Anda kehilangan sekitar setengah liter cairan melalui kulit, dan itu tanpa mengeluarkan keringat. Anda kehilangan sekitar setengah liter lagi melalui penguapan air yang Anda tambahkan ke udara yang Anda hirup, dan urin yang dikeluarkan juga sekitar minimum 500 ml. Jadi totalnya sekitar 1.500 ml atau 1,5 liter. Anda memperoleh sekitar 3 hingga 500 ml air dari makanan yang Anda makan, jadi Anda membutuhkan air minimum 1 liter per orang setiap harinya. Dalam situasi bertahan hidup, jumlahnya bisa turun menjadi sekitar 400 atau 200 ml dalam waktu yang sangat singkat. Menurut Tipton, setelah kita kehilangan lebih dari 5% cairan tubuh, kita akan mulai mengalami gejala dehidrasi.
In a short period of time, the skin appears to shrink, become shriveled, the lips.
Mike Tipton mengatakan dalam waktu singkat kulit tampak mengkerut, bibir dapat menghilang atau tertarik dan mulai memperlihatkan gusi. Anggota tubuh menjadi menyusut, kurus, dan kematian biasanya terjadi, meskipun hal ini sangat bergantung pada seberapa banyak aktivitas dan seberapa banyak konservasi air yang dilakukan. Namun, kematian biasanya terjadi dalam waktu sekitar 3 hari. Akademi Sains dan Kedokteran Nasional Amerika Serikat mengatakan, pria perlu minum sekitar 3,7 liter dan wanita membutuhkan sekitar 2,7 liter per hari agar cairan dalam tubuh memadai. Dari Washington DC, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Ilmuwan di Brasil telah mengumumkan pengembangan pengobatan baru yang inovatif untuk kecanduan narkoba, yakni vaksin. Brasil adalah konsumen kokain terbesar kedua di dunia. Baru-baru ini para ilmuwan di sana mengumumkan tentang pengembangan cara pengobatan baru untuk kecanduan narkoba, yakni dengan vaksin. Vaksin yang disebut Calix Coca itu telah menunjukkan hasil mengembirakan saat diuji coba pada hewan. Vaksin itu memicu respons imunitas yang menghambat kokain dan turunannya yang disebut crack mencapai otak. Oleh para peneliti, ini diharapkan akan membantu pecandu kokain memutus siklus kecanduan. Ringkasnya, para pecandu tidak akan lagi mendapat sensasi menyenangkan dari mengonsumsi narkoba itu. Jika mendapat persetujuan dari regulator, ini pertama kalinya kecanduan kokain diobati dengan vaksin, kata psikiater Frederico Garcia, koordinator tim yang mengembangkan pengobatan itu di Federal University of Minas Gerais. Proyek tersebut meraih hadiah utama baru-baru ini $530,000 pada acara penghargaan Eurohealth Innovation for Latin American yang disponsori oleh perusahaan farmasi Eurofarma. Garcia menjelaskan.
Diferente das vacinas de prevenção, ela é uma vacina terapêutica.
Ini adalah vaksin terapeutik. Fungsinya untuk membantu tubuh seorang pecandu untuk memproduksi antibodi anti-kokain. Antibodi ini mengikat narkoba dan mencegahnya memasuki otak dan bekerja di tempat di mana biasanya antibodi bekerja.
Penelitian serupa juga telah dilakukan di Amerika, konsumen kokain utama dunia. Tetapi penelitian terhenti sewaktu uji klinis tidak menunjukkan hasil yang memadai. Satu di antara alasannya, kata Garcia. Calix Coca sejauh ini terbukti efektif saat diuji coba pada binatang, menghasilkan level antibodi yang signifikan terhadap kokain dan sedikit efek samping. Vaksin ini juga melindungi janin tikus dari kokain. Menurut peneliti, ini menunjukkan vaksin itu dapat digunakan pada manusia untuk melindungi janin para pecandu yang hamil. Vaksin itu kini siap memasuki tahap akhir uji coba, diuji coba pada manusia. Garcia mengatakan Calix Coca dapat mengubah pengobatan bagi kecanduan. Calix Coca dapat menjadi perangkat tambahan penting untuk pengobatan itu, membantu para pasien pada tahap kritis pemulihan, seperti ketika mereka meninggalkan rehabilitasi lanjutnya. Meski menunjukkan hasil mengembirakan, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam pengembangan vaksin itu, kata Raisa Lima, mahasiswa biomedical di Federal University of Minas Gerais. Ia mengemukakan,
saya pikir tantangan terbesar dalam pengembangan vaksin ini adalah dukungan finansial yang sedikit menunda pengembangannya. Tetapi dengan hadiah yang diterima, kami akan mampu memajukan tes sedikit lebih jauh.
Vaksin ini terbuat dari senyawa kimia yang dirancang di lab, bukan dari bahan yang tersedia alami. Ini berarti akan lebih murah memproduksinya daripada banyak vaksin dan tidak perlu disimpan pada suhu dingin. Antisipasi terkait vaksin ini sangat tinggi. Lebih dari 3.000 orang telah menghubungi tim Garcia untuk ambil bagian dalam uji klinis. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Menurut studi yang dilakukan Universitas Rice pada tahun 2022, setidaknya 521 kota kecil di Amerika yang berpopulasi antara 1.000 dan 200.000 penduduk telah membubarkan Departemen Kepolisian mereka dan dampaknya sangat mengejutkan. Berikut laporannya bersama tim VOA. Kota Goodhue di Minnesota berpenduduk 1.300 jiwa dan memiliki tingkat kejahatan lebih rendah daripada rata-rata di Amerika. Pada bulan Agustus, dewan kotanya terpaksa membubarkan Departemen Kepolisian Kota Goodhue. Marty Kelly, sheriff atau kepala polisi daerah Kabupaten Goodhue, mengatakan,
"Started when Goodhue was trying to hire another full-time officer. They had it open for 3 weeks and as you know, they didn't get any applications."
Ini dimulai ketika Goodhue ingin mempekerjakan polisi penuh waktu. Mereka membuka lowongan itu selama 3 minggu dan Anda tahu, tidak ada satupun lamaran yang masuk. Kemudian, kepala polisi meminta bayaran gaji yang lebih tinggi agar ada yang melamar. Singkatnya, ia akhirnya keluar dari pekerjaannya, sedangkan yang lainnya yang bekerja paruh waktu sudah memiliki pekerjaan penuh waktu.
Ada banyak alasan lainnya mengapa komunitas-komunitas yang lebih kecil di Amerika sulit untuk merekrut polisi. Pertama, gaji polisi di tempat-tempat tersebut lebih kecil dibandingkan dengan rata-ratanya. Tuduhan atas kebrutalan sikap polisi di seluruh penjuru Amerika, seruan untuk mengurangi dana kepolisian dan pandemi COVID-19 telah membuat polisi menjadi pilihan yang kurang menarik. Namun Profesor Ekonomi Richard Boylan di Universitas Rice, penulis studi tentang pembubaran Departemen Kepolisian tahun 2022, mengatakan ini mungkin disebabkan oleh kebijakan kepolisian yang tidak berkelanjutan. Melalui Zoom, ia menjelaskan,
Japan has 47 prefectural police departments all supervised by one agency.
Jepang memiliki 47 departemen kepolisian di tingkat prefektur, semuanya diawasi oleh satu lembaga. Prancis hanya memiliki 2 badan kepolisian, sedangkan Amerika memiliki hampir 18.000 lembaga kepolisian independen.
Di Amerika, kepolisian dibagi antara penegak hukum federal, polisi negara bagian, kantor polisi kabupaten, dan departemen kepolisian kota, dan setiap lembaga bertindak independen satu sama lainnya. Menurut Biro Statistik Peradilan Amerika, pada tahun 2020, hampir setengah dari Departemen Kepolisian Lokal mempekerjakan kurang dari 10 polisi penuh waktu. Dalam penelitiannya, Boylan mendapati setidaknya 521 kota yang berpenduduk antara 1.000 dan 200.000 telah membubarkan Departemen Kepolisian mereka antara tahun 1927 dan 2017. Ia menambahkan, tren ini memperlihatkan pergeseran dalam landscape penegakan hukum di Amerika.
Most of the United States, people are covered by multiple police agencies.
Di Amerika, warga dilindungi oleh beberapa lembaga kepolisian. Jadi jika Departemen Kepolisian Kota dibubarkan, warga masih terlindungi.
Namun Boylan juga mengatakan bahwa hilangnya Departemen Kepolisian tidak menyebabkan naiknya tingkat kejahatan. Warga kota Goodhue juga tidak melihat banyak perbedaan. Departemen Kepolisian di kabupaten itu dapat mengisi kekosongan tersebut. Tara Markovich, warga kota Goodhue, mengatakan,
Goodhue County is just based out of Red Wing, which is close, and they come into town and are driving through our town.
Goodhue County berbasis di kota Red Wing, dekat kota ini. Sheriff datang ke sini atau berkendara melewati kota kami, mengawasi hal-hal di sekitar kami. Jadi kami bukannya tidak memiliki penegak hukum sama sekali.
Terlepas dari tutupnya beberapa kantor polisi lokal, The National Law Enforcement Officers Memorial Fund, organisasi nirlaba yang memberi bantuan dana bagi polisi yang gugur, mencatat bahwa sekitar 800 ribu orang bekerja sebagai penegak hukum Amerika saat ini. Jumlah itu merupakan angka tertinggi dalam sejarah Amerika. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!